Leyer Adaletlik Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şu 2013 ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnäligi we telek stol programmalaryny deşdirmeden ödol gün efirde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Bulanla bir tanıştıryan. Başta käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Европада хоопсуздук ва хизматташлык курамасы тажик сайлоолоруна баха берди. Гурджистандын баш прокурору иштен чекилер. Олимпия алоо космос учурулды. Инне шубеле кабарларын доолурак мадымоны. Penşenöwüni halkara sinçiler topary Täjikistanda geçirilen saýlawlarda pluralizmin we haqyqy saýlamalaryň ýetmezçiligi dendigini aýtdy. Mundan öň penşenöwüni irden Täjikistanyň merkezi saýlaw komissiýasy 61 ýaşly Rahmonyň setleriň 83.6% götürmüni alyp, täzeden 7 ýyl möhlet bilen prezidentlige saýlanandygyny ýlan edipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Täjikistandaky gödäkçiler missiýasyna ýolbaşçylyk eden Jordana Komik ählidat sessiz we parahat bolsa-da Saylovlar haqiqi saylama bolmadan geçirildi dedi.
We concluded that the presidential election while held peacefully lacked
Beýanatda döwlet ýetirilýändäki habar serişdeleriniň Rahmonyň alyp baran işlerine has giň gowrumly üns we ýörite artykmaçlyk berenini aýdylar. Rahmonyň oppozisiýanyň wekili bolan Ýeketäk Çynlyky we Äsirçi taýlawlary goý berilmän soň, ol onçoklu tanalmayan 5 dala şäher bilen ýarışypdy. Gurjusanyň baş prokurory işden çekilmek barada karara gelendigini ýlan etdi. Archil Kibilashvili penşenbe günü Tbilisi'de jurnalistleriň öňünde eden çykyşyny öz kararynyň 17-nji noýabrda täze saýlanan prezident Georgi Margvelashvilinin inaugurasiýasyndan soň güýje girjekdigini aýtdy. 2012-nji ýylyň oktýabr aýynyň bäri Gurjusanyň baş prokurory wezipesinde işleýän Kibilashvili soňky ýyl prokuraturanyň siýasatdan aýrylmak üçin geçiş döwri boldy dedi. Şeýlede Kibilashvili Qiyna wezipesinden we siýasatdan çetleşýändigini ýlan eden premier minister Bidzina Ivanishvili eýýändigini sözüne goşdy. Gurjistanda 27-nji oktýabrda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňişden Margvelashvili premier minister Ivanishvilinin ýakyny aranydyr. Qadalsanyň Almatyda Aksuda 38 ýaşyndaky Sayan Hayirov terrorizm, adam alyp gaçmak, yaralary biqanun saklamak we serhetden biqanun geçmek aýplamalaryna günäli tapdy. Hayirov penşenbegini 11 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol aýplamalaryň aglabasyny öz boýnuna almady. Hayirov diňe serhetden biqanun geçendigini aýtdy. 2010-njy ýylyň awgust aýynda 11 adamyň şol sanyny 9 sakçysynyň we onuň maşgalasynyň jesedi Almatydaky Eli Alatow milli seýilgähinde tapylypdy. Ýurdun resmiýleri şondan gysga wagt soň Almatynyň golaýynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilen islamçy terroristleriň gurrugy edilen köpçülükleriň gyrgynçylyga gatnaşan bolmagy mümkin edi. Şondan soň Hayirov hem ele salınypdy we jinayet eden toporlaryň lideri bolmakda aýplanypdy. Pakistan ýurdun öňkü prezidenti Perwez Musharrafy öý tutsaglygynyň adat etdi. Maglumatlara görä türme resmiýleri Musharrafyň Islamabadyň çetindäki öýünden çarşamba öňüne çykypdyrlar. Ol 4 ýyldan gowrak wagtda daşary ýurtda bolup aprel aýynda Pakistana dolanan wäri öý tutsaglygynda saklanylýardy. Musharrafyň aklaçysy müşterisiniň garşysyna dowam edýän suwdy işi täwäpli onuň henis hem ýurtdan çykyp bilmeýändigini aýtdy. Ýönül müşterisiniň Dubaýdaky ýarawsyz ejesi görüp gelmäge ruhsat berilmegini sorap, haýyş bilen ýüzlenjekdigini belledi. Duşanyňy Pakistanyň suwdy 2007-nji ýylda radikal bir mejide amala aşyrylan pajygalar ýet bilen baglanşykly Musharrafy gürew esasyna goý bermeli edipdi. Olimpiýa alowy mundan odal hiç açan alınıp gidilmedik yerine varma üçin yola düştü. Penşenbegini Gadagstandaky Baykanur kosmos stansiýasynyň Olimpiýa alowyny we 3 adamdan ibaret ekipajy halkara kosmos stansiýasyna alyp geçjek Soyuz raketasy asmana uçuruldy. Raketa kosmosdaky stansiýa bilen bileleşenden soň Olimpiya alovu şenmeğini Rusiyalı iki kosmonavt tarafından kosmosta gedelence çıkarlar. Şeylelikte Olimpiya alovunun ilkinci tapar açık kosmosa çıkarılmağı amalaşar. Hopsuzluk sebeplerine göre Olimpiya alovu uçuş dövründe ve kosmos stansiyasında dövrü yakılmadı. Bundan odol Olimpiya alovu 1996-2000 yıllarda geçirilen Olimpiya oyunlarının ABŞ'nın kosmos katnavı tarafından kosmosa uçurulupdi. Olimpiya alovu düşenmeğini gaytadan yere getirler. Penşenbe günü Rusya'nın baş prokuraturası işevör Sergey Polonskiy'nin ekstraditse edilmeği için Kamboçya resmi taydan yüzlenildiğini aytti. Çarşenbe günü Polonskiy'nin aklı uçusu Aleksandr Karabanov müştörsünün sülçüler bilen ılalaşmağa ve Rusya dolunmağa tayardığını aytıptı. Qadirli dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren men Sahra. Biz özgepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlar